Armu ja rahu teile! Soovin lugeda kõigepealt juba täna kõlanud evangeeliumi teksti Matteuse evangeeliumi järgi 22. peatükist, kus siis on öeldud, aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseeride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates, õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle, armasta issandat, oma jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane, armastama ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Aamen. Ma tahaksin teiega täna jagada mõtteid, sellistest asjadest nagu armastus, sallivus ja kuna oleme mõne päeva kauguse reformatsiooni 500. juubelis, siis ka natuke reformatsioonist. Need kolm märksõna on viimastel aegadel olnud meie ühiskonnas ja ka kirikutes paljude meelel ja keelel. Ja esmapilgul näib see tänase kirjakoha põhjal olevat üks võimatu ülesanne, Mission Impossible. Kuidas neid asju oma vahel ühendada. Sest loetud tekstis on juttu paljudest asjadest, kuid mitte sallivusest. Juba need sõnad, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, ei kõla sugugi poliitiliselt väga korrektselt ja ei anna mingit signaali, et Jeesus oleks väga sellist kultuurset väitlust harrastanud. Päris hulluks läheb aga asi mõned salmeid edasi, õigemini järgmises peatükis, kus Jeesus avalikult hurjutab varisere kui silmakirjatsejaid, nimetab neid sõgedateks teejuhtideks, prohvetite tapjate poegadeks, rästikute sooks, ülekohtusteks, kahekordselt põrgulisteks või lubjatud haudadele sarnanevateks. Karmid sõnad. Ja Mattuse evangeeliumi Jeesus oli kõike muud kui salliv. Ja kui me võtaks täna vaatluse alla paralleeltekstid Markuses või Luukas, siis näeksime, et seal on suurim käsk tegelikult sootuks pehmemates raamides edasi antud. Markus esitleb seal Jeesust ja üht kirjatundjat, kes mõlemad valdavad eeskujulikult positiivse sõnumi tugevdamise tehnikat. Nii seda asjatundjad ütlevad selle kohta. Pärast seda, kui Jeesus oli korrektselt vastanud küsimusele kõige esimese käsu kohta, ütles kirjatundja, hästi õpetaja, sa ütlesid tõtt. Kinnitas seda. Ja siis kordas kirjatundja armastuse topeltkäsu veel oma sõnadega ükskord üle ja kuna ta seda nii kenasti tegi, siis Jeesus kiitis selle heaks, sa ei ole kaugel Jumala riigist. Ka Luuka evangeeliumisel armastuse topeltkäsk palju leebemalt raamistatud. Luukase jaoks on see nimelt sissejuhatuseks halastaja samaarlase loole, kus kõlab tegelikult vägagi põnev küsimus, et kes üldse on minu ligimene? Ja Jeesus käib seal selle küsimuse asetusega väga geniaalselt ümber. Ta keerab selle küsimuse sellesse suunda, et kellele sa tahad siis ligimene olla? Ja küsimus, mis viib mõtted ja meeled täna tahes tahtmata halastusele ja sallimusele. Aga mina olen võtnud endale täna ülesande rääkida sallivuse ja armastuse fundamentaalsest erinevusest. Ja kas ma seda ülesannet ka täita suudan, selgub ehk siis mõne aja pärast. Meie tänase teksti keskpunktis on armastus kolmel kujul. Armastus Jumala vastu, ligimese armastus ja enese armastus. Kas siis armastus ja sallivus või tolerantsus võõrapärase sõnana ei ole siis omavahel sugulased, nagu seda on püütud ka kristlaste seas rõhutada? Ma väidan ja võib-olla kõlab see väga jõuliselt, et armastusel on sallivusega umbes sama palju pistmist kui kalal jalgrattaga. Mis on kalal jalgrattaga pistmist? Ei oskagi öelda. Sest armastus tahab lähedust. Sallivus on aga hoiak võõraste suhtes. Ja igaüks, kes on oma elus tunnud veidigi armukadedus, teab, et armastus ja sallivus oma vahelt sisuliselt ei riimu. Neil on küll uss lõpud, aga sisuliselt nad oma vahel riimi ei lähe. Kuid ka Jeesuse küsimus halastaja samaarlase loos, kellele tahaksid sa olla ligimene, viitab asjaolule, et keegi saab minu jaoks olla ligimene vaid siis, kui mina olen valmis võtma tema eest ka vastutuse. Ligimese armastus ei ole leebe või õigemini lääge sõbralikus igasuguste inimeste suhtes. Siin kehtib pigem reegel, kelle ma endale ligimeseks valin, selle jaoks ma tahan olla ka olemas. Seda tahan ma ka teenida. Ja halastaja samaarlane, kes röövlite kätte langenud mehe oma ligimeseks tegi, ei saanud seda muusas teha igapäevaselt. See oli tegelikult erandlik juhtum. Kes tahab saada elukutseliseks samaarlaseks, peab õppima meedikuks või päästjaks või sotsiaaltöötajaks. Ja siis ta näeb seda tööd, seda halastustööd igapäev tehes kiiresti, et ligimese armastus ei ole mingi asi, mida saab institutsionaliseerida, millest saab teha sellise reegli. Armastuse mõistega kirjeldame me lähisuhet. Sallivus või tolerantsus see vastu on üks voorus, mida näidatakse võõraste või teissuguste suhtes. Ja selles mõttes on sallivus mõiste läbinisti poliitiline mõiste. Ma toon sellise näite, et inimesed, kes elavad minuga koos kogukonnas, poliitilises kogukonnas, näiteks riigis, paistavad sellega silma, et nad tegelikult on üksteisele võõrad. Üks linn, üks riik on tegelikult võõraste ühendus, mitte ligimeste ühendus. Võin sellise näite tuua, et sotside liider Jevgeni Ossinovski ja EKRE liider Mart Helme ei pea üksteist armastama. Piisab sellest, kui nad on ühes riigikogus ja suudavad üksteist enam vähem taluda. Ja sama kehtib ka parteide kohta ja koalitsioonide kohta kohaliku võimu tasandil, isegi töökollektiivide kohta ja tõttu öelda isegi koguduste kohta. Me ei saa armastuse käsku välja kuulutada ja panna seina peale suurte tähtedega ja öelda, et see on nüüd käsk, mida me kõik peame järgima. Tegelikult piisab, kui me üksteist välja kannatame ja hoiame kinni neist käitumisreeglitest, mis siis on olemas juhuks, kui hakkavad tekkima konfliktid. Ka Jumala armastusele vaadates on sallivus mõiste eksitav. Jumal, kellesse me kristlastena usume, ei ole tolerantne Jumal. Ei ole salliv Jumal selles tänapäevases tähenduses. Ta on armastav Jumal, aga selliselt ka püha vihaga Jumal. Jumala armastust võib ju tunda kasutades romantilisi laulusõnu nagu avarat merd või kui tuule hingust kuumal kõrbemaal, nagu meiegi laulame. Ja üldse Jumala armastuse kohta käivate piibellike väljendite valik on väga suur. Hoose vahendab näiteks, kuidas Jumal tõmbab inimese armastuse paeltega enda poole. Ja oma rahva truudusetuse osas ütleb Jumal, ma ei tee teoks oma tulist viha. Aga see kõik tähendab ju seda, et Jumal on vihane armastusest. Jumal armastab õiglust ja õigust ja vihkab ebaõiglust ja pattu. Ja keda issand armastab, seda ta ka karistab, näeme tema enda suhtest Iisraeli rahvaga. Ta armastab oma rahvast ja on oma rahvale ustav ja silmas pidades oma rahvat ruudusetust, peab ta neid ikka ja jälle korrale kutsuma, karistama. Ja isegi oma viha ohjeldama. Ja nii võime piiblist lugeda, et isegi Abraham ja Mooses pidid aegajalt aitama Jumalal tema viha ohjeldada, et ta rahva üle liiga kiirelt kohut ei mõistaks. See kõik aga ei räägi Jumala vastu, vaid just tema poolt. Kui ma kuulen sõna sallivus või tolerantsus, siis esimese asjana seostub mulle sellega või selle sõnaga mingi üleolev armulikkus või kuskilt ülevalt alla poole suunatud armulikkus. Ja niimoodi on suhtunud oma teissugustesse alamatesse valitsejad läbi aegade, kes on sallinud oma riigis usulist ja kultuurilist mitmekesisust. Nad on võimaldanud kellegil oma elu elada, näiteks ka vabakiriklastel, meie eelkäijatel sajandeid tagasi. Aga sallimine tähendab seda, et sallitavale ei anta tegelike õigusi. Sallimist võimaldatakse ja seda saab samamoodi ära võtta jälle. Täna sallin, homme ei salli enam. Sallivus ei ole ka isiklikus üksteisega läbikäimises tingimata mingi voorus, sest sallivus võib inimsuhetes anda täiesti valesid signaale. Ollakse tavaliselt salliv, sest ei tunta ennast lihtsalt asjadest puudutatuna. Islami usuliste vastu võib olla salliv seni, kuni mõne usuäärmusel rünnak ei ole tabanud minu pereliikmeid, minu lähedasi. Homoseksuaalide vastu võib olla salliv seni, kuni nad ei meelita patuteele meie lapsi. Nende sallivus, kes istuvad nii-öelda kõrgel ja kuivas, ei muuda seda mõistet sugugi sümpaatsemaks. Ja ma ütleks, et sallivus on minu jaoks liiga vähe ja liiga odav asi. Liiga vähe selles mõttes, et sallivuse sihiks on lihtsalt kellegi välja kannatamine ja mitte tunnustamine. Ja liiga odav selles mõttes, et sallivusele kutsutakse meelsasti üles just neid, kes sallitavatega üldsegi ei ole mingis vastasseisus, kes on tegelikult kõrvalseisjad. Lihtne on minusugusele tavalisele kristlasele kõrgemalt poolt öelda, et ma pean sallima ateiste, pagulasi, moslemeid, homoseksuaale, keda iganes veel. Ja seaduse kuuleka kodanikuna peaksin ma siis neid kõiki ju sallima. Kuigi minu elus ei ole neil praktilist kohta. Nii et enamasti on tegu peale surutud sallivusega, millel, nagu öeldakse, nii-öelda oma kulud puuduvad. Ja siit tegelikult kerkib esile vägagi tõsine küsimus, kas me peaksime soovima endale tõepoolest ka sallivat tolerantset Jumalat. Kirjutama piibli ja usutunnistused ehk ümber. Või kaasajastama, nagu seda tänapäeval meelsasti öeldakse. Ka meile vabakiriklastele on oluline ju näiteks apostlikus usutunnistuses edasi antud usu sisu. Kas peaks selle sõnastust ka veidike kaasajastama? Alustama näiteks nii, et mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse ja tolerantsesse isasse, et nüüd veel vinti üle keerata erinevate seksuaalsete sättumuste loojasse. Ja nii edasi. Mõnele oleks ehk meelepärane. Kas me tõesti tahame Jumalat, kellele viimaks üks kõik on, kas tema loodud maailmas valitseb tõde, õigus ja õiglus või hoopis õigusetus, ülekohus, patt, kurjus? Kas me tahame sellist Jumalat, kes meist on nii kaugel, et ta meid turvaliselt distantsilt jälgides laseb inimestel ise oma eluga hakkama saada, ehk siis teisi sõnu oma patus üha rohkem alla käia? Ei. Ja siit tulenevalt piibli Jumal ei ole tolerantne Jumal. Jumal, nagu me teda pühakirjas tunneme, on armastav Jumal. Üks Šveitsi teoloog, kes aastakümneid tagasi seminaaris õpetamas käis, ütles välja ühe väga huvitava mõtte, mis on mul tänaseni jäänud meelde. Ta ütles, kristlus on oma olemuselt intolerantne, sallimatu usk. Aga järgmine lause ütles, aga see on armastav intolerantsus, armastav sallimatus. Jumal on armastav Jumal, aga see armastus on radikaalne. Ja võiks öelda lausa revolutsiooniline või hirmutavalt kompromissitu. Jumala armastuses ei ole kohta lilledele ja liblikatele, nagu me inimeste omavahelistes tunnetes seda räägime, ei ole ruumiga looduses pärit kaunitele piltidele ja läägetele tunnetele. Jumala armastus kaitseb ennast igasuguste kompromisside eest. Ja võiks öelda, et Jumala armastus on järele andmatu, võib-olla isegi lausa armutu. Ja see laseb selle maailma võimsatel äparduda ja tõstab üles ka nõrgad. See armastus toidab nälgijaid, saadab rikkad oma palge eest minema. Jumala armastus on tõesti revolutsiooniline, ehk siis maakeeli murranguline. Ta toob kaasa endaga muutusi. Ja kui roomlased süütu ja õige Jeesuse Jumala poja risti lõid, otsustas Jumal tol hetkel kogu kehtiva maailmakorra pea peale pöörata. Jeesuse ülestõudmise sõnumi peamine point tuum on selles, et Jumala armastus inimeste vastu ei lase ennast takistada ülekohtu ja vägivalla poolt. Ja on igati muljet avaldav näha, et ka ülestõusmisusu sellist muutvat jõudu, seda potentsiaali tunnustatakse isegi nende poolt, kes ei ole kristlased. Toon ühe näite. Nii kirjutas tuntud saksa ajakirjanik Jakob Augstein, keda tuntakse tegelikult üsna vasakpoolsete vaadete järgi, tuntud uudisteportaalis Spiegel Online ülestõusmispühade kolumnis järgmised sõnad. Selleks ei ole vaja olla kristlane, et õppida hindama ülestõusmise tähendust. Ülestõusmine on utoopilise mõtlemise võit. Realistid, igasugused fakti inimesed on ennast täna põhja majandanud. Kapitalismil ja neoliberalismil ei ole maailmale lootust pakkuda. Poliitika ülesanne oleks inimestele läheneda utoopia jõuga ja ülestõusmispühad meenutavad meile seda jõudu. See on nüüd jumalatu inimese seisukoht, kes siiski on ära tunnud selle suure tõe, et ülestõusmisusul on muutev vägi selles maailmas. Jumala armastus on piiritu ja just see pärast on ta ka hirmutav. On küll õige, et Jumal jätab meile vabaduse teda armastada või õigemini öelda vabaduse teda mitte armastada, nagu inimene kipub tegema. Ja ta ei tee endale selles osas, mis puudutab inimliku võimet Jumalat armastada ka suuri illusioone. Selle väite kinnitamiseks piisab, kui me loeme vanas testamendis Iisraeli ja Jumala omavaheliste suhete lugu. See on üks pidev Jumalale seljakeeramise lugu tegelikult. Aga millest Jumal siiski igal juhul kinni hoiab ja täiesti kompromissitult, vankumatult, igavesti? See on tema nõudmine inimestele, et nad laseksid Jumalal ennast armastada. Nii nagu ka Johannese evangeelmes on öelda, nõnda on Jumal maailma armastanud, inimese armastanud. Jumal on armutult armuline ja halastamatult halastav. Aga ta ei ole keegi, kes ei suuda armastada oma loodut. Jumala armastuse alt ei jää keegi välja. Ja seda kinnitab ka pühakiri, nagu Johannes ütles, nõnda on Jumal maailma armastanud. Meie võime aga selle armastuse suhtes erinevalt käituda. Need esialgne kokkuvõtte võiks siis kõlada nõnda, et ei Jumala armastusel ega ka ligimese armastusel ei ole sellise tänapäevase sallivusmõistega mingit pistmist. Aga nüüd jääb veel üks komponent üles, on see enese armastus. Võib-olla on sallivusmõistel midagi olulist pakkuda enese armastuse mõistmiseks. Ja ma tahaksin selle viimase osa sõnastada nõnda, sallivus iseenda suhtes või kuidas ma ise ennast välja kannatan. Vaidlused sallivuse üle ei peaks algama küsimusega, kuidas me näitame üles sallivust teiste suhtes. See peaks algama küsimusega, kui sallitavaks me õige ise ennast peame. Kui talutavad, kui kasulikud me oleme teiste jaoks. Igale meist tuleb ilmselt silme ette mõni kaas inimene, keda me peame nii öelda raskesti talutavaks, kelle osadust me meelsasti väldime. Harvem esitame me aga endale küsimuse, kui raskesti või kergesti talutavad me ise oleme teiste jaoks. Seal juures tunnistame me kristlastena, et oleme siiski selles elus patused, kuigi armu saanud patused. Pinge selle vahel, kes me meelsasti tahaksime olla, ja selle vahel, kes me tegelikult oleme, on vahel üsna raskesti talutav. Ja kui me tunneme ära oma enda puudulikkuse, siis mida sellega peale hakata? Paljud tõrjuvad seda enda jaoks, isegi seda mõtet, et mul on probleeme, minus on puudusi, minus on pattu. Martin Luther vaevles kord küsimuse käes, kuidas ma leian endale armulise Jumala? See ei olnud hirm mingi kauge ja ebamäärase viimse kohtu ees. See oli küsimus, mis teda igal päeval uuesti vaevas. Kuidas ma suudan ennast niisuguselt taluda? Kuidas Jumal suudab mind selliselt taluda? Lakkamatu pihtimine, palvetamine ja range askees osutusid tema jaoks eksiteeks, mis ei leevendanud neid südametunnistuse piinu ja ei annud vastust küsimusele. Me kuuleme ikka jälle, et kahjuks enam ei esitata täna seda Luteri küsimust, et kuidas ma leian endale armulise Jumala. Et inimesed ei küsi seda enam enda käest. Võib-olla on see meie kaasa ja usulise olukorra ekslik hindamine. Ja võib-olla on see küsimus tänapäeval sama oluline kui hilis keskajal. Juhul kui me ei mõtle Jumalast kui mingist kaugest kohtunikust, vaid sellises heas protestantlikus vaimus Jumalast, kelle küljes inimese süda ripub. Luterile on tegelikult ju ette heidetud, et ta lükkas omal ajal kõrvale kiriku kui õndsuse vahendaja ja tõi kõige keskpunkti inimese ja Jumala sellise elava ja väga isikliku suhte. Ja tõepoolest reformatsiooniga on selline individualismi, üksik isikule keskendumise võidukäik alguse saanud. See ei ole juhus, et tuntud religiooni sotsioloog Ulrich Beck üllitas täpselt 10 aastat tagasi raamatu pealkirjaga Der eigene Gott, mida võiks tõlkida eesti keelde, isiklik Jumal. Minu isiklik Jumal. Ja ta kirjutab, et Jumalast ei mõelda enam kui kollektiivi Jumalast. Vaid Jumal on muutunud inimeste jaoks mingiks selliseks instantsiks, mille suhtes üks tavaline inimene tunneb end vastutavana, tal on see nii-öelda minu Jumala suhe, ja see Jumal on muutunud just selliseks, nagu inimese enda unistused ja ootused on. Nii nagu teismelised tüdrukud unistavad, võtavad endale iidoliks näiteks mõne kuulsa modelli või poisid kuulsa jalgpalluri, et see Jumal on muutunud selliseks nagu iidoliks, just niisuguseks, nagu inimene ise teda endale ette kujutab. Isiklik Jumal. Ja see on tegelikult üsna ohtlik areng. Kunagi kreeklaste ja roomlaste kohta öeldi, et nende jumalad olid antropomorfsed, need olid inimnäolised, inimesed olid loonud jumalad oma näo järgi, sellistena nagu nad olid kõikide pahede ja puudustega. Omistati siis jumalatele inimlikke omadusi. See sama oht varitseb ka tänapäeva kristlast, kellel on nii-öelda oma isiklik jumal. Ja see isiklik Jumal on nagu peegel, millesse ma vaatan, et näha seda, mida ma näha igatsen. Et sealt vaataks tingimata vastu selline kujutluspilt minust, nagu ma seda ootan. On üks vana kõnekäänd, kui peeglisse vaatab ahv, siis ei vaata talle sealt vastu apostel. Ahv jääb ahviks. Ja me tunneme ka ise väga hästi seda erinevus soovide ja tõelisuse vahel. Selle vahel, mis on ja mis olema peab. Ja siis tekib pinge. Ja seda tuleb meil kuidagi välja kannatada. Ja peale surub veel küsimus, kuidas ma seda isiklikku Jumalat nüüd häälestan armulikkusele. Maailm on meie ümber väga palju muutunud, eriti viimaste aastakümnete jooksul. Ja tänapäeval on need käärid soovide ja tõelisuse vahel läinud eriti suureks. Ja koos sellega on ka muutunud eriti tungivaks küsimus armu kohta. Aastakümned tagasi võis veel vabastavalt inimestele mõjuda idee, et me peame ennast uuesti leidma. Me peame endast oma inimese elust looma nagu mingi kunstiteose, me oleme nagu mingi lõpetamata projekt, mis vajab pidevalt tööd. Aga täna on saabunud üldine kainenemine. Väga paljud asjad on muutunud meie jaoks läinud väga kitsastesse raamidesse. Üks öelda, kogu meie elu ongi üks projekti põhisusele rajanev elu. Me oleme sunnitud järgema igasuguseid nõudeid ja eeskirju, nii nagu projektidel on ikka, kõik tingimused, milles peab kinni hoidma, ja vähesed suudavad vaid seda. Nii et kuhu me ka pilku ei pööraks, kõik asjad näevad olevat projektipõhised. Aga paraku see juures on ebaõnnestumine jätkuvalt tabu. Me ei tohi oma eluga ebaõnnestuda. Ja selle tulemuseks on see, et kõik muutub ja peale tungivad väga kummalised ja lausa piinlikud eluviisid. Isegi oma enese lapsed muutuvad tänapäeval projektiks ja sellel on kahjuks väga tõsised kõrvalmõjud. Kristlastel on palju muret ja palve põhjust olnud seoses abortide teemaga. Ja tänapäeval on selline olukord, et mitte need vanemad ei pea ennast õigustama, kes oma last ei soovi endale jätta. Näiteks kui diagnoos tuleb selline, mis tekitab küsimusi, et järsku on tegemist puudega lapsega ja siis otsustavad abordi või äraandmise kasuks, vaid ennast peavad õigustama need vanemad, kes sellise lapse kasuks otsustavad. Ja endale jätavad isegi, kui see toob neile kaasa valu ja muret. Sellele ühiskondlikule perfektsiooni survele on väga raske vastu seista. Ja sellega aga kasvab ka küsimuse aktuaalsus, kuidas ma kannatan välja oma enese puudused. Ja nüüd tulen tagasi veel kord Luteri juurde. Tema lahendas teed rajavalt selle küsimuse, kuidas me ennast sallida võime. Ta tundis ühest küljest ära, et tema jaoks olid kõik teed ise enda sallimiseks suletud. Mida ta iganes ka ei teinud või pingutanud ka vagas tähenduses, ta ei saanud südame rahu. Ta ei saanud oma elu enam ilusamaks rääkida, ilusamaks palvetada, ilusamaks paastuda, isegi ilusamaks juua oli tal ka elus see periood, kus ta otsis lahendust alkoholist. Tema enda mõõdupuude järgi oli ta üks talumatu inimene. Teisest küljest aga tundis ta ära selle, et Jumal ei lasknud tal sellesse seisundisse igaveseks jääda. Õiglane Jumal, keda ta kartis, nägi teda armastuse silmadega. Ja Jumalast armastatud patusena leidis Luther, et ta on Jumala silmis õigeks mõistetud. Ja ilma tema vagade tegudeta, tema pingutusteta, üksnes Jumala armastusest. Ja see oligi tema jaoks põhjapanev mõistmine, et me ei saa ise ennast enda ees õigustada. Me ei saa minna peegli ette, vaadata peeglisse ja end õigeks mõista. Sa oled hea, sa oled tubli, sinuga on kõik hästi. Aga meil saab olema südames kerge ja rõõmus, kui me laseme Jumalal ennast armastada. See ei olegi nii lihtne, kui esmapilgul kõlab. Sest meis on sügaval peidus see negatiivne suhtumine ise endasse, see kalduvus. Ma ei tea, kuidas teiega on, võib-olla olete hommikul peeglisse vaadates mõelnud, et no, see vananev nägu, mis sealt vastu vaatab, no ei ole see meie kõige parem peegelpilt. Ja kui me mõtleme, siis me leiame enda juures ikka neid põhjusi kurtmiseks ja hädaldamiseks ja rõõmu mitte tundmiseks. Aga kui me laseme ennast haarata Jumala armastusel, siis me saame ka uue suhte ise endaga. Ja sellise suhte, mis ei ole enam ennast vihkav, ennast hävitav ja ennast pettev. Jumala armastus, mis meis nõtrades, siis tugevaks saab, nõuab muutuse järel. Kristlased ei saa mitte kunagi rahulduda status quo'ga sellega, et asjad jäävad nii, nagu nad on. Asjad peavad muutuma. Jumala armastus on maailma muutev armastus. Ja selles mõttes erineb Jumala armastus küll tänapäevasest sallivusnõudest. Martin Luther King on meile nime poolest tuntud baptisti pastor, kes mustade õiguste eest võitles Ameerikas. Ja tüüdis 23. augustil 1963 ühel suurel koosolekul Washingtonis. Ei, me ei ole rahul ja ei jää rahule seni, kuni õiglus voolab nagu vesi ja ausameelsus levib nagu võimas torv. See ei olnud mingi odava sallivuse kuulutamine, et riik salliga ometigi mustanahalisi. See oli Jumala armastuse kuulutus. Ja sellega näitas ka ta ja tema järgijad, et kristlased on liikvel ja tegutsevad, läheneva Jumala riigi ootuses. Ma lugesin ühest lehest lugu ühest linnaplaneerimise konverentsist ja seal olid ka mõned pildid. Ja ühel pildil oli ühe arhitektuuribüroo reklaam. Inglise keeles office from a better future. Mõtlesin esialgu, et siin on nagu midagi valesti, et siin peaks olema for, office for a better future, parema, noh, ütleme, büroo parema tuleviku jaoks. Aga seal oli from. Otse kui paremast tulevikust oli jutt. Ja siis turgatas mulle pähe, et miks selline slogan ei võiks olla ka kirikute ja koguduste jaoks täiesti olemas. Kogudus, see on parema tuleviku alaline esindus. Evangeelium, see on sõnum paremast tulevikust. Midagi, mis on juba positiivne ja hea ja mis peab kasvama selles maailmas. Nii et tegelikult nende sõnadega from a better future on paremini raske panna ka sõnadesse seost Jumala riigi ja koguduse vahel. Meie olemegi siin selle Jumala riigi parema tuleviku esindajad maa peal. Ja see peab muutma ja kujundama meie enese teadust. Me tohiks lasta ennast uinutada lilledest ja liblikatest ja avarast merest ja tuulehingusest ja muudest kaunitest kujunditest Jumala armastuse kohta. Sest Jumala armastus ei ole unerohi, ei ole haavaplaaster. Vaid vastupidi, see äratab inimesed nende patuunest üles ja vabastab patuköidikutest, isegi kui see esmapilgul haiget teeb. Ma rõhutan veel kord, Jumal ei salli pattu. Sõltumata sellest, kuidas me pattu inimestena defineerime ja sellega ringi käime. Jumal ei salli pattu, ta ei pigista silma kinni selle ees, kuidas inimesed üritavad oma tõlgendustega musta valgeks rääkida. Ja Jumala seadustes auke üles leida, kuhu siis selle, neid patu sillapäid ehitada. Jeesus teadis, mida rääkis, kui nimetas juudi kirjatundjad karmide nimedega. Sest need mehed pingutasid tõesti selle nimel, et leida kõik hallid soonid ülesse käsuõpetuses. Et Jumala seadus võimalikult vähe segaks inimese igapäevast elu. Võib-olla see kõlab karmilt, aga nii see näib olevat. Nagu vanarahvas ütleb, hunt jääb hundiks ka siis, kui me teda hellitavalt kas või metsakutsuks hüüame. Patt jääb patuks ja seda Jumal ei tolereeri, aga ta armastab patust inimest ja soovib teda patu köidikutest päästa. Ta ei oota meilt odavat sallivust, aga ta ootab meil julget ja muutvat armastust. Isegi kui me sellega pälvime ühiskonna pahameele ja tundume oma tõekspidamistega kuskilt keskajast pärit olevat. Ma soovin, et meil oleks julgust järele mõelda, missugused järeldusi me tahame ja peame tegema Jumala otsesest nõudest, kõigepealt lasta Jumalal meid armastada. Ja siis ma soovin, et meil oleks ka Luteri kombel jõudu olla läheneva Jumala riigi parema tuleviku esindajad siin maa peal. Need Jumala armastuse saadikud, kes nimetavad patu patuks ja armastust armastuseks. Aamen. Palvetame, tõuseme. Hea Jumal, siin me seisame üks väike kogudus sinu järgijaid. Me oleme su poja armastuse kutset kuulnud. Oleme sellele vastanud ja see armastus on meie elusid muutnud. Ja me oleme aru saanud, mis on meie jaoks patt. Ja oleme aru saanud ka sellest, millest meil tuleb lahti ütelda, millest meil tuleb hoiduda. Anna nüüd meile jõudu ja tarkust olla selles maailmas valguseks ja soolaks. Et inimesed, kellega me kokku puutume, näeksid, et me oleme tõe teel. Ja oleme ära tunnud selle, mis on sinu silmis hea. Ja et me siis julgelt annaksime tunnistust ka sellest muutvast väest ja armastusest. Aga samas, et me ka ei salliks pattu ja ei salliks seda, mis on sinule vastu meelt. Anna meile tarkust olla sinu järgijad nendes rasketes aegades, mille keskel me elame, et me jääks sulle ustavaks, et meie jalg oleks õigel teelrajal, mis sinu juurde viib, et me tõe teel oleksime ja et meis oleks Jumala armastust sinu vastu, armastust oma ligimese vastu ja armastust iseenda vastu. Et me hooliks endast, nii nagu sina meist hoolid, siis on meie elul mõte, siis on meie elul tähendus ja siis saab sinu tõde selles maailmas võidukalt ja muutvalt edasi liikuda. Aamen.